Ni saa 10 alasiri saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 3 kamili asubuhi. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Wagombea 10 wa Demokrati wanaotaka kumwondoa Rais Donald Trump madarakani katika uchaguzi wa mwaka ujao walishiriki mjadala wa kwanza jana Jumatano ulioandaliwa katika mji wa Miami, Florida, na kuonyeshwa moja kwa moja na televisheni. Wagombea walimlenga Rais Donald Trump mara nyingi na mara kwa mara kushambuliana wenyewe kwa wenyewe kwa maneno, huku mjadala mwingine ukitarajiwa kufanyika hii leo. Waliangazia masuala ya uchumi wa Marekani, uhamiaji, sera za mambo ya nje, miongoni mwa masuala mengine. Wagombea pia walijadiliana iwapo wanajeshi wa Marekani wanastahili kusalia nchini Afghanistan, baadhi wakisema Afghanistan bado inastahili msaada wa Marekani na wengine wakisema wakati umefika kwa wanajeshi wa Marekani kuondoka nchini humo. Wagombea wengine 10 wanashiriki mjadala hii leo, wakiwemo Senator Bernie Sanders, Mayor Pete Buttigieg, Senator Kamala Harris na aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Korea Kaskazini imeonya Marekani kwamba muda wa kuwasilisha mkakati mpya wa kufufua mazungumzo juu ya programu zake za nyuklia unakamilika. Mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini anayehusika na masuala ya Marekani amesema kwamba Marekani inahitaji kuanza kutekeleza nia yake kabla ya muda wa mwisho wa mwaka huu uliowekwa na Pyongyang. Taarifa iliyoandikwa na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA inasema mkurugenzi wa Korea Kaskazini anayesimamia masuala ya Marekani katika wizara ya mambo ya nje Kwon Jong-gun amesema hatua ya hivi karibu iliyochukuliwa na Marekani kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini ilikuwa ni kitendo cha kuonyesha uadui na changamoto kubwa kwa mkutano wa kwanza kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa Marekani Donald Trump uliofanyika Singapore mwaka uliopita. Kim amesema baada ya kuvunjika kwa mkutano wa pili wa Trump mwezi Februari, mkutano wa tatu utafanikiwa tu iwapo Washington itatumia mbinu nyingine iliyo rahisi. Maafisa wa usalama wa Argentina wanasema wameharibu mpango wa kimataifa wa biashara haramu ya silaha na kukamata bunduki 1000 huku watu 17 wakitiwa mbaroni. Kiasi hicho kikubwa cha silaha kilikamatwa wakati wa uchunguzi uliochukua miezi 8 na kuhusisha misako katika miji ya Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Rio Negro na Santiago del Estero. Polisi wanasema kundi la uhalifu lilisafirisha silaha kwa njia ya magendo kutoka Marekani na Ulaya hadi Argentina kabla ya kuzipeleka Brazil kwa kutumia njia ya Paraguay. Meli ya msaada kutoka Ujerumani yenye wahamiaji 42 waliokolewa katika pwani ya Libya wamewasili katika maji ya Italia baada ya kukaidi amri ya maafisa wa Rome kutoingia sehemu hiyo. Kufikia Jumatano jioni, meli hiyo ilikuwa imesimama nje ya bandari ya kisiwa cha Lampedusa. Meli hiyo inayomilikiwa na shirika la kutoa msaada la Ujerumani la Sea-Watch imemaliza wiki mbili kwenye maji ya kimataifa baada ya kukataliwa na nchi zote za Ulaya. Waziri wa mambo ya ndani wa Italia mwenye msimamo mkali dhidi ya wahamiaji Matteo Salvini ameahidi kutoza faini, kukamata na kuzuia meli yoyote itakayoingia kwenye mipaka ya Italia bila idhini. Na hatua ya kurejesha kwa safari za ndege yenye matatizo ya Boeing 737 huenda ikacheleweshwa zaidi kwa sababu za matatizo kwenye kifaa maalum kwenye ndege hiyo kinachoweza kupelekea ndege hiyo kuangukia pua. Mchakato wa kutengeneza kifaa hicho huenda ukachelewesha ndege kurejea matumizi yake baada ya kusababisha ajali mbili zilizoua mamia ya watu. Boeing inasema inafanya juhudi zote kubadilisha kifaa hicho ili kukidhi ombi la mamlaka ya safari za anga nchini Marekani. Boeing 737 shirika la ndege la Lion Air Indonesia ilianguka Oktoba kabla Ethiopian Airways Max kuanguka mwezi Machi mwaka huu. Watu 346 waliuawa katika ajali hizo mbili. Hii ni Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.